Dobar dan, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trejević. Na početku najvažnije vesti. Tokom jutra evakuisane 22 osobe kod Bačke Topole. Regionalni put između Bačke Topole i Subotice sada prohoda. Hiteman, zaboravite 2020. godinu, potrebno je 10 godina da Srbija postane članica Evropske unije. Dačić na panelu Dijalog Prištine i Beograda. Vlast priprema vanredno stanje u Ukrajini, saopštila partija bivše premijerke Julije Timošenko. I sutra jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu orkanski, vreme pretežno sunčano i vetrovito, najviša temperatura od 1 do 8 stepeni. Od sutra popodne može se očekivati postepeno slabljenje jačine vetra. A u drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte kraću verziju Mosta. Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da ide do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima. Evo što o tome kažu naši sagovornici, Nataša Kandić, koja se već 20 godina bavi otkrivanjem zločina iz 90-ih, i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije.
Pa iskreno mislim da neće, da će uvek tu biti izgovora da nema podršku i neće imati podršku državnih institucija i kada bi se dogodilo da on hoće da otkrije sve.
Ja mislim da će on reći da želi, ali da ne može iz nekih objektivnih okolnosti i bit će mu jako žao zbog toga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Regionalni put između Bačke Topole i Subotice sada je prohodan, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Vanja Vukić. Od jutro su evakuisane 22 osobe sa dela puta od Bačke Topole ka Feketiću, gde je prevrnuti bugarski kamion blokirao vozila. Policija je saopštila da su najugroženiji putni pravci u Srednjebanatskom, Južnobanatskom, Južnobačkom i Braničevskom okrugu i podsjetila da je tokom jučerašnjeg dana na putevima Vojvodine spaseno 860 osoba, kao i da su u evakuaciju uključene i Vojska Srbije, Ministarstvo saobraćaja i zdravstvene službe. Usled jakog vetra i visokih snažnih nanosa i do 5 metara, saobraćaj je obustavljen na autoputu E75 u oba pravca od Subotice do Novog Sada. Trenutno je još oko 50 zavejanih vozila kod Feketića i Bačke Topole. Zbog leda koji se stvara na kolovozu kao posljedica ledene kiše i olujnog vetra, saobraćaj je onemogućeno u okolini Šapca i Bogatića, saopšteno je iz Puteva Srbije. Nije moguće da Srbija završi pregovore sa Evropskom unijom do 2018. godine i postane punopravna članica 2020. A za to je potrebno najviše 10 godina. Ne, ni u kom slučaju kraj pregovora za 4 godine, zaboravite to. 10 godina bio bi maksimum za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Mogu da zamislim da je potrebno 5 do 10 godina, ali 5 godina je zaista kratak period, to je apsolutni optimizam, kazao je generalni sekretar Evropskog pokreta Nemačke Bernd Hitteman u intervju agenciji Beta. Na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu danas se govori o dijalogu Beograda i Prištine, a učesnici diskusije su predsjednik vlade Srbije u ostavci Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači. Na panel diskusije o dijalogu Beograda i Prištine tokom trećeg posljednjeg dana bezbednosne konferencije učestvovaće i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kazao je da se u Minhenu sreo sa mnogim evropskim i regionalnim zvaničnicima.
U očekivanju tog susreta imao sam niz bilateralnih sastanaka, počev od generalnog sekretara OEBS-a pa do naših prijatelja iz regiona, susreta sa crnogorskim premijerom, slovenačkim premijerom, hrvatskim predsjednikom, ministrom spoljnih poslova i zamjenikom premijera Bosne i Hercegovine Lagumdžijom i tako dalje. Ono što je svakako za nas najvažnije, to je prisustvo velikih svjetskih sila, osim naravno predstavnika Evropske unije, Catherine Ashton, Stefana Fila i drugih komesara, Van Rompeja. Sam prilike da razgovaram i sa veoma značajnim sagovornicima koji su veoma važni i mogu da utiču na rješavanje problema koje Srbija ima u dijalogu sa Prištinom.
Premijer Srbije u ostavci Ivica Dačić. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da veruje da će vlada sastavljena od manjeg broja političkih stranaka biti vrlo brzo formirana, a da će ključnu ulogu u njoj imati Srpska napredna stranka. potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da sa Srpskom naprednom strankom nije bilo nikakvog dogovora o pravljenju postizborne koalicije, kao i da Socijalistička partija Srbije ide na izbore sa namerom da bude u vlasti. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine pokušaće da napravi veliku koaliciju sa ostalim liderima građanske opcije kao odgovor Srpskoj naprednoj stranci, izjavio je zamenik predsednika te stranke Bojan Kostreš. On je rekao da u toj koaliciji ima mesta za sve i dodao da Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija sarađuju dugo i da su pre raspisivanja izbora počele da razgovaraju o mogućoj saradnji. Upitan o saradnji sa bivšim predsednikom Demokratske stranke Borisom Tadićem, Kostreš je kazao da treba sačekati da se vidi da li će Tadić formirati svoju stranku i da li će izaći na izbore. Nekoliko maskiranih osoba upalo je prošle večeri u prostorije Art Kina Kriterion u Sarajevu i fizički nasrnulo na učesnike međunarodnog festivala queer filma Merlinka. Lakše su povređene tri osobe koje su zadobile kontuzije lica i glave. Policija je saopštila da je u kino ušla grupa od 10 maskiranih osoba sa kapama i šalovima preko lica i za njima se traga. Do sada je prva reagovala ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu, koja je osudila nasilni i kukavički napad na LGBT zajednicu, do kojeg je došlo tokom Međunarodnog festivala queer filma. Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine također je oštro osudila napad na učesnike festivala Merlinka. U Sloveniji je oko 80.000 korisnika električne energije zbog snega, kiše i leda ostalo bez svetla i sa hladnim radijatorima, a najteže je na područjima Postojne i Pivke. U Postojni i Pivki, kao i širem području opština, većina korisnika je bez električne energije od petka ujutru. Led je okovao veći deo Slovenije, zbog čega su u teškoćama putni i železnički saobraćaj. Na Tajlandu se održavaju prevremeni parlamentarni izbori koje opozicija bojkotuje, a antivladini demonstranti sprečili su glasanje. Partija bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, otadžbina, saopštila je da vlasti u toj zemlji razmatraju uvođenje vanrednog stanja u nastojanju da razbiju proteste protiv vlade. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kritikovao je zapadnu podršku opoziciji u Ukrajini, ukazujući da to vodi ka eskalaciji nasilja, dok je američki državni sekretar John Kerry poručio da su Sjedinjene Države i Evropska unija uz ukrajinski narod u trenutku kada se održavaju protesti protiv predsjednika Viktora Janukovića. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen poručio je da Severoatlantski pakt i Rusija treba da prestanu da razmenjuju pretnje i da se vrate strateškom partnerstvu, ali i kritikovao Moskvu zbog pritiska na Ukrajinu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Sjedinjene Američke Države i Rusiju da obezbede da se mirovni pregovori o Siriji nastave 10. februara. Najmanje 85 ljudi poginulo je u vazdušnom napadu sirijske vojske na uporište pobunjenika u Alepu na severu zemlje. To je novi bilan žrtava koji je saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. Ukupno 11 kandidata za predsjedničke izbore kreće u predizbornu kampanju u Afganistanu u trenutku kada u zemlji raste nasilje i nesigurnost zbog predstojećeg povlačenja NATO snaga. Ti izbori s neizvesnim ishodom, čiji je prvi krug zakazan za 5. april, otvaraju novo poglavlje u istoriji Afganistana i kraj ere vladavine predsjednika Hamida Karzaija, jedino koji je vodio zemlju posle pada talibanskog režima 2001. godine, a kome Ustav zabranjuje da se kandiduje za treći predsjednički mandat. Nekoliko desetina hiljada Francuza očekuje se u Parizu i u Lyonu na protestu protiv nacrta zakona o porodici koji omogućava veštačku oplodnju lezbijskim parovima, prenose francuski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bio je to pregled aktuelnosti iz Srbije, regiona i sveta, a kao što smo na početku emisije najavili, sledi sada skraćeno izdanje verzije naše redovne rubrike Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da do kraja ide u rasvjetljavanju zločina Miloševićevog režima. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se osnuje REKOM, Regionalna komisija za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije na listi Liberalno-demokratske partije. Gospođo Kandić, mislite li vi da Aleksandar Vučić zna mnogo o zločinima Miloševićevog režima s obzirom da je u to vreme bio visoki funkcioner?
Ne samo zato što je u to vreme bio visoki funkcioner, on je danas u poziciji da raspolaže slobodnim pristupom raznim dokumentima koje možda i u ono vreme nije mogao videti. Znači, on jeste osoba sa posebnim ovlašćenjima i verujem da nema nikoga ko može lakše i jednostavnije da dođe do svih podataka o tome što se događalo. Posebno i u odnosu na to da je i bio visoki funkcionar Srpske radikalne stranke, koja je takođe vrlo aktivno učestvovala u događajima koji su obeležili ove naše prostore počevši od 1991. godine.
Gospodine Derete, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Vučić mnogo zna o tim zločinima?
Ja mislim, on nesumnjivo zna mnogo o tim zločinima, mnogo više nego što je do sada bio spreman da pokaže, ne samo o tim zločinima, nego i o zločinima koji su, recimo, pitanje Ćulibije, gde on sasvim sigurno znao sve što se sad odjednom otkrilo na opšte čuđenje javnosti i uz podsmeh javnosti, ja moram da kažem. Dakle, ja mislim da to je jedna farsa politička u kojoj se ponovo zloupotrebljavaju žrtve u krajnje dnevne političke svrhe.
Gospođo Kandić, zanimljivo je da Vučić sada uglavnom otvara zločine koji su se desili na Kosovu. On se izgleda ne bavi zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, a njih je mnogo bilo i mnogi su ostali nekažnjeni. Mislite li da će on početi da otvara i slučajeve koji su se desili u Bosni?
Ne bi se složilo da se on bavi sada zločinima na Kosovu. Na Kosovu nema, da kažem, kada su u pitanju žrtve na što nestali, nema pomaka, nemamo obelodanjivanja lokacija grobnica u Srbiji, a njih i tekako ima, ali eto, imamo bar jedan slučaj, a to je slučaj, znači, Pande, razjašnjen. Tako da teško se govoriti da li sada postoji neka odluka ili strategija ove vlade, ili da kažem, više ne može da se govori o vladi, o Vučiću, da on je fokusiran da otkrije zločine na Kosovu. Ja mislim da definitivno ovde ne postoji spremnost da se ozbiljno bavi zločinima niti na Kosovu, niti zločinom u Bosni i Hercegovini, ali eto, postoji spremnost da se o nekim slučajevima progovori i da se obelodani neka istina o tome zapravo kako su se oni dogodili i šta oni zapravo znače u odnosu na percepciju u javnosti. Kod nas su generali zaštićeni od krivične odgovornosti, nema nijednog generala. Mi imamo Obrada Stevanovića, imamo Aleksandra Vasiljevića, imamo Gorana Radosavljevića Gurija. Kod nas su oni zaštićeni. Uporno i državne institucije rade na tome da štite sve oni koji idu prema otvaranju te državne odgovornosti, a imamo tamo neki socijalni šljam, neke ratnike od jedne do druge bitke, vikendaše, koji se godinama povlače po sudovima i, znači, bivaju kažnjeni, ali nikako da dođemo do onih koji su zapravo dali zeleno svetlo da vikendaši ubijaju i pljačkaju.
Gospodine Dereta, mislite li vi da je Vučić spreman da otvori pitanje nalogodavaca i generala?
Ja bih voleo da država bude spremna, a da gospodin Vučić bude samo izvršni organ kao što jeste, ko će izvršavati nešto što je definisana politika po pitanju zločina u prošlosti. Ja mislim da je ceo naš odnos prema zločinima jedan veliki problem za celo društvo. Znate, onog trenutka kada to vi nemate u školskim udžbenicima, onda je jasno da država nije definisala politiku, to jest nije definisala stavove i nije na adekvatan način osudila sve ono za što je direktno ili čak indirektno nečinjenjem odgovorna. Mi moramo uspostaviti u društvu jedan vrednostni sistem, ja znam da su ovo uopštene reči, ali na tome se mora završiti, jedan sistem vrednostni u kome pitanje zločina ne sme biti sporno i ne sme, odnos prema zločinu ne sme biti rezultat političke volje i političkog interesa.
Vi ste, gospođo Kandić, rekli da pravosuđe u Srbiji i kad kažnjava za ratne zločine, kažnjava uglavnom počinioce. Međutim, imamo slučaj pripadnika Arkanovih Tigrova. Koliko znam, oni su počinili mnoge zločine u Bosni i Hrvatskoj, a nijedan od njih nije odgovarao. Ko njih štiti?
Arkan spada među te zaštićene, mislim znamo da on nije odgovarao ni pred Haškim tribunalom, optužen je, nikada nije stigao do toga da se pojavi pred Haškim tribunalom. Mnogi pripadnici njegove srpske dobrovoljačke garde, Tigrova, oni su se kasnije nalazili u drugim jedinicama, u crvenim beretkama, u jedinici za specijalne operacije. Izmešane su jedinice, nikada nije došlo do optuživanja nekog za zločine koji su bili najtransparentniji u opštini Zvornik. Tada je bilo toliko evidentno da se tamo nalaze Arkanove jedinice, da su dobile zadatak preko službe državne bezbednosti. To se sve moglo čuti tokom suđenja pred većem za ratne zločine u Beogradu, ali iz toga nije proisteklo nikakvo otvaranje istrage protiv nekih pripadnika. Jedan primer koji uznemirava čitavu međunarodnu građansku javnost, to je onaj vojnik sa podignutom nogom iznad žene koja leži na pločniku u Bjeljini. Nikada nije došlo do toga da zaokupira pažnju tužilaštva u Srbiji. To je knjiga koja je sigurno odštampala u desetine hiljada primeraka, fotografija Rona Aviva koja svakodnevno obilazi svet, ali se ona nas ne tiče. Mi još nismo ovdje utvrdili ko je taj. On je pripadnik Srpske dobrovoljačke garde. Pričalo se da je to neki Maks, da je bio pritvoren zbog nekih klasičnih krivičnih radnji. Međutim, nikada nijedan državni organ nije preduzeo ništa da se razjasni to. Ko je ubio ženu koja je pala, koju su oborili na pločnik? Mi to davno još uvijek ne znamo. Ne zna ni njena porodica i njena porodica još uvijek živi u strahu da ako progovori ili ako prihvati da kaže nešto javno da bi imala neke posljedice. Znači, imamo potpuno, da kažem, jednu situaciju u kojem se štite jedinice, oficiri i oni koji su komandovali jedinicama koja je stvorila državna bezbednost Srbije. To je jedna nepobitna činjenica. Inače, kako bismo drugačije tumačili da se mnogi od njih pojavljaju na suđenjima u svojstvu eksperata. Naprimjer, Goran Radosavljević Buri, on se uvijek pojavljuje na suđenjima kao ekspert, kao neko ko jako puno zna da objasni o tome kako su formirane određene jedinice. Naravno, on uvijek govori o nekoj, da kažem, nekim zvaničnim podacima. Nema tu ničega što bi otkrilo, na primjer, kako su formirane operativne potrebne grupe ili kako su one delovale, koliko je tih grupa bilo, koje su oni zločine učinili. A kada bi neko pogledao snimke sa tih suđenja u kojima se Goran Radosavljević Guri pojavljuje kao svedok ili tačnije rečeno kao ekspert svedok, bio bi zapanjen kako se tužilaštvo, a i sudije s kojim poštovanjem se ponašaju prema njemu. Znači, mi ovdje definitivno imamo zaštitu oficira, generala od krivične odgovornosti i to sve sa jednom jedinom mišlju. Svi dobro znaju da to onda otvara pitanje državne odgovornosti i zato se sve odigrava na tom jednom, da kažem, nivou. Optužimo i sudimo direktne počinioce.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da ide do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se organizuje regionalna komisija za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, i Miljenko Dereta, poslanik opozicione Liberalne demokratske partije u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dereta, po vama, zašto pripadnici Arkanove jedinice uživaju zaštitu?
Zato što se ljudi koji bi trebali da ih hapse i da se bave njihovim problemima boje za sopstvene živote. Zato što ne postoji institucionalna zaštita tih ljudi, zato što ne postoji politička volja da se u tom obračunu ode do kraja. Zato što ne postoji politička volja da se pitanje ratova 90-ih zaista sagleda na koliko je moguće objektivan način, da se odredi pitanje odgovornosti Srbije za sve što se događalo. Ja ću samo podsjetiti na jedan mali detalj koji je vezan za dalju istoriju. Dakle, u publikaciji koju je napisao bivši predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, gospodin Medević, 100 najznačajnijih Srba, među njima se nalazi i Milan Nedić. Milan Nedić je direktnim svojim naredbama uticao na sve što se dogodilo Jevrejima, na strašnu tragediju koja se dogodila Jevrejima u Srbiji 1941. i 1942. I u gradskoj skupštini do pre mjesec dana visila slika Dragi Ivanović, dakle operativca koji je to sprovodio u delo, koje je pogubljenje i uništenje svih Jevreja u Beogradu. Ja vas podsjećam da je Beograd bio prvi Judenfrei grad u Evropi, ili možda drugi, ali u svakom slučaju na veoma svakom mjestu. O tome se u našoj istoriji uopšte ne govori. To ne postoji u udžbenicima istorije. Pa kako onda hoćete da budu procesuirani oni koji su u mogućnosti da vam dođu na vrata, da vas ubiju ili na ulici ili bilo gde drugde, i da to postoji snimak o tome, kao što smo videli da postoje o mnogim drugim pitanjima, i da se pravi naše pravosuđe slepo u tom trenutku, zato što ne postoji politička hrabrost da se to pitanje otvori na pravi način. Ja ponavljam i stalno ću to govoriti, to ne sme da zavisi od volje jednog čoveka. To mora da zavisi od obaveza institucije.
Gospođo Kandić, ovih dana je grupa poslanika Evropskog parlamenta zatražila da objašnjenje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića bude jedan od uslova, razrešenje tog slučaja da bude jedan od uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Mislite li vi da je Vučić spreman? Ipak o njemu moramo da govorimo, a ne o sistemu, jer od njega to u ovom trenutku manje više zavisi, da istraži to do kraja i da se dođe do političke pozadine Đinđićevog ubistva.
Mislim da je to jako dobro što su četiri poslanika to formulisali. To sada ima neposredne veze i sa tim kako je ovaj slučaj Ćuruvije plasiran i šta se događa u vezi sa tim slučajem. Mi imamo tu situaciju da se sada Leglija, nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije, pojavljuje u nekom novom pozitivnom svetlu. On bi mogao, kaže se, da rasvetli ubistvo Ćuruvije. Sad se postavlja pitanje i upravo u vezi sa ovim predlogom evropskih parlamentaraca, da li će onda Legija biti korišćen za to? Jer ako on zna šta se događalo sa Ćuruvijem, on i tekako zna i pozadinu ubistva premijera Đinđića. Ne može mu se verovati da je spreman da pomogne u slučaju Ćuruvije, a ne i u slučaju pozadine ubistva premijera. Sad ćemo da vidimo na koji način će vlast da reaguje, jer Legija postaje neko koji je upravo vrlo relevantan za rasvetljavanje sudbine zapravo Đinđića. Sudbina Đinđića je još uvek nerazjašnjena u vezi sa umešenošću političara i svih onih koji su do poslednjeg trenutka davali podršku onima koji će da pucaju.
Gospodine Dereta, mislite li vi da će Vučić i nova vlast biti spremni da razjasne političku pozadinu Đinđićevog ubistva?
Ja bih sad mogu da budem sarkastičan pa da kažem, mislim da hoće, zato što se nadaju, to jest ne da se nadaju, nego će to nesumnjivo posredno ili neposredno na način optužiti one koji su jedini u ovom trenutku protiv evropskih integracija Srbije. Dakle, to je opet jedan politička agenda ali mene uopšte ne interesuje taj deo političke agende. Mislim da je važno da oni koji su politički odgovorni za to zaista odgovaraju. Mi se možemo praviti da ne znamo ko su ti ljudi. Mi se možemo, kao i u slučaju Ćuruvija, 14 godina praviti da se ne zna šta se dogodilo. Zna se šta se dogodilo. Zna se ko je podržao direktno ili indirektno to ubistvo. Zna se ko su neposredni počinioci. I mislim da cela ta farsa naravno treba da bude privedena. Ja podsećam da je pokojni advokat Srđan Popović podneo tužbu po kojoj nikad nije postupljeno, da postoji nekoliko inicijativa da se taj proces privede pravom kraju, a to što su političari iz parlamenta evropskog to pokrenuli, mislim da će biti dobar izgovor svakoj vlasti, pa i gospodinu Vučiću, da kaže, evo, Evropa to od mene traži, ja moram u interesu, opštem interesu, da se i tim pitanjem pozabavim i verovatno ćemo, nadam se, još za života saznati i konkretne imena onih koji su to podržali i koji su to inspirisali.
I na kraju da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora. Gospođo Kandić, ukratko, mislite li da će Vučić ići do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima?
Pa iskreno mislim da neće, da će uvek tu biti izgovora da nema podršku i neće imati podršku državnih institucija i kada bi se dogodilo da on hoće da otkrije sve.
Vaš zaključak, gospodine Dereta, hoće li Vučić ići do kraja?
Ja mislim da će on reći da želi, ali da ne može iz nekih objektivnih okolnosti, bit će mu jako žao zbog toga, ali mislim da će pravu priliku imati da pokaže kakve su mu namere prilikom formiranja vlade.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dereta.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić i Miljenko Dereta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo, poštovani slušalci, vesti koje u međuvremenu stigla u našu redakciju. Ministar saobraćaja Aleksandar Antić izjavio je da će u narednih sat vremena početi kompletno oslobađanje zarobljenih putnika kod Bačke Topole. Njih 1500 je raspoređeno juče u 5 centara gde im je pružena pomoć, dok je 37 vozila još uvek zavejano, kazao je Antić novinarima prilikom obilaska operativnog centra sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. On je još jednom apelovao na građane da poštuju potpunu zabranu saobraćaja na najugroženijim područjima, a policija je saopštila da su najugroženiji putni pravci u Srednjebanatskom, Južnobanatskom, Južnobačkom i Braničevskom okrugu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj naše emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Tokom jutra evakuisane 22 osobe kod Bačke Topole, za sat vremena, kao što ste čuli, počeće će kompletno oslobađanje zarobljenih putnika kod tog grada. Regionalni put između Bačke Topole i Subotice sada je prohodan. Hiteman, zaboravite 2020. godinu, potrebno je 10 godina da Srbija postane članica Evropske unije. Dačić u Minhenu na panelu Dijalog Beograda i Prištine zajedno sa Tačijem i Ešton. Vlast priprema vanredno stanje u Ukrajini, saopštila partija bivše premijerke Julije Timošenko. I sutra jak jugoistočni veter, u južnom Banatu orkanski, vreme pretežno sunčano i vetrovito, najviša temperatura od 1 do 8 stepeni, od sutra popodne može se očekivati postepeno slabljenje jačine vetra. Bilo je to, poštovani